Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. МЗС Болгарии обвергает информацию, что Лукашенко пропоновывали 2 миллиарда евро за вызволение политвязнев. Рубель на черном рынку умацовывается, на официйном обесценивается. У Дудутках сгорели каштовные экспонаты музею.
Одразу после новинок.
У Менску 22 години у студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Дэвід Кэмерон падчас першага з 2005 года візіту ў Расію прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі сустрэўся сёння з прэзідэнтам Дзмітрыем Мядзведзевым. Аднадзённы візіт накіраваны на аднаўленне двухбаковых сувязяў, якія былі пашкоджаныя ў выніку смерці ў Лондоне крытыка Крамля былога афіцэра ФСБ Александра Літвіненкі. Мядзведзеў, выступаючы на сумеснай прэс-канферэнцыі, зноў пацвердзіў, што Масква не выдасць Брытаніі Андрэя Лугавога, якога Лондон абвінавачвае ў забойстве Літвіненкі.
Мы должны признавать то, что, например, на ту или иную проблему, в том числе и на расследование дела Литвиненко, мы смотрим несколько по-разному, именно в силу различий в правовых системах. Но это не должно препятствовать другим контактам.
Кэмерон у сваю чаргу заявіў, што Вялікабрытанія будзе настойваць на тым, каб забойца Літвіненкі быў прыцягнуты да адказнасці. Брытанскі прэм'ер сустрэўся таксама сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. На закрытай сустрэчы Кэмерона з прадстаўнікамі расійскай грамадзянскай супольнасці абмяркоўвалася сітуацыя з правамі чалавека ў Расіі. У Францыі у выніку выбуху на вытворчасці перапрацоўкі ядерных адкідаў на станцыі Маркуль адзін чалавек загінуў і чацвёра параненыя. Выбухнула металеплавільная печ. Улады заяўляюць, што ўцечкі радыяцыі не зафіксавана. Тым не менш, МАГАТЭ звярнулася да Францыі з запытам пра падрабязную інфармацыю аб інцыдэнце. Маркуль – адно са старэйшых ядерных прадпрыемстваў Францыі. Тут праводзіліся першыя эксперыменты з плютоніем для вайсковых і прамысловых мэтаў. Цяпер тут перапрацоўваюцца ядерныя матэрыялы, але ядернага рэактара тут няма. Украінскі прэзідэнт Віктар Янукович падчас візіту ў Ашхабад заявіў, што яго краіна хацела б аднавіць поўнае супрацоўніцтва з Туркменістанам у нафтавым і газавым сектары. Украіна раней атрымлівала газ з Туркменістану, аднак кантракт закончыўся ў 2006 годзе. Візіт Януковіча ў Ашхабад адбываецца на фоне спрэчкі Кіева з Масквой і спробаў дабіцца перагляду пагадненняў з Расіяй, а менавіта зніжэння цаны на расійскі газ. У Нью-Йорку сёння адкрыўся для наведвання мемарыял ахвярам 11 верасня. На месцы былых вежаў двайнят сусветнага гандлёвага цэнтру ўзніклі два вялікія водныя рэзервуары ў форме квадратаў, размешчаныя ніжэй за ўзровень зямлі. Па іх унутраных сценах вада сцякае ўніз на глыбіню некалькіх метраў. Побач высаджаны дубовы парк. Прадстаўнікі дзяржаў, чыя грамадзяне былі на борце самалёта Як-42 з хакейнай камандай «Лакаматыў», які пацярпеў катастрофу 7 верасня, могуць узяць удзел у расследаванні. Пра гэта гаворыцца на сайце Міждзяржаўнага авіяцыйнага камітэту. На борце самалёта, які ляцеў з Яраслаўля ў Менск на хакейны матч, знаходзіліся спартоўцы і трэнеры з Расіі, Беларусі, Канады, Чэхіі, Славакіі, Латвіі, Швецыі, Украіны. 44 чалавекі загінулі. Сёння да ліку ахвяр дадаўся і хакеіст Александр Галімаў, які памёр у шпіталі ад апёкаў